Башкортстанның Мияке районындагы Улы Керкеле авылында 17 сентябрь көнне мәктәп укучылары яшүсмерләр арасында футбол буенча республика турниры үтә. Әлеге бәйгеләрне 4-нче ел инде танылган җырчы Башкортстанның һәм Татарстанның халык артисты Айдар Галимов оештыра. Әлеге ярышларны оештыру тәкъдимен Айдар Галимов белән Улы Керкеле авыл мәктәбенең физкультура укытучысы Радик Әмиров чыккан иде. Баштагы елларда ул яшүсмерләрнең районара турниры сифатында үткәрелә килде. Ә быел исә республика дәрәҗәсендә оештырыла ул. Бу турнир быел да Айдар Галимовның туган авылында үтә һәм җиңүчеләргә танылган җырчының бүләкләре әзерләнгән. Быелгы турнирда күрше районнардан да командалар катнаша. Шушы зур эшне башкаруның матди ягын авыл, район хакимиятләре, шулай ук Стәрлетамак физкультура академиясе һәм байтак иганәчеләр күтәрә. Айдар Галимов призларына яшүсмер малайлар арасында мини-футбол буенча республика турниры һәр елдагыча бик киеренке һәм мавыктыргыч үтер дип көтелә. Мияке районы спортчыларыннан тыш, башка районнарда, хәтта чит төбәкләр командалары да килә быелгы ярышларга, ди Айдар Галимов.
Әйе, чынлап та елдан ел география кинәя, кайчандыр башлаган елларны без инде аны шул төбәктә генә турнир булыр, район кимәлендә генә булыр дип уйлаган идек. Һаман да турнирның ничектер даны таралды, ишетелде һәм башка төбәкләрдән дә килергә теләүчеләр булды. Мәсәлән, быелгы елны инде Татарстан җиреннән килергә теләк белдерүче командалар булды. Оренбург өлкәсе, Оренбург өлкәсеннән киләчәкләр. Шуның инде безнең район гына түгел, Мияк районы гына түгел, күрше Стәрлебаш районы, Бишбүләк районы, ерак булса да Благова районыннан киләчәкләр. Шуннан инде Стәрлетамак, Стәрлетамак районы шулай ук катнаша.
Ниндирәк бүләкләр әзерләнгән инде җиңүчеләргә?
Алай бүләкләрне бер дә җәлеп тормыйбыз, чөнки команда турнирны мин үземнең әгәрдә якын дусларым булмаса, ярдәм итәргә теләүче туган дусларым булмаса, үткәрү бик җиңелдән булмас иде. Бу бюджет тарафыннан үткәрелә торган турнир түгел. Бүләкләр һәр елны беренче урын, икенче урын, өченче урын, моны өчен генә түгел, һәрбер килгән командага нинди дә булса приз әлбәттә көтелә. Шуннан тыш инде ниндидер хәтергә кала торган реклама бүләкләре, дисклар, календарлар, төрле плакатлар, значоклар, анысы да миңа калса кызыклы булыр дип уйлыйм. Әлбәттә, кубоклар, әлбәттә, ниндидер футбол теге туплары булсын. Мин әле шунысында беләм, минем турнирга килүче дусларым бер дә буш кубок белән килмиләр, үзләре белән нинди дә булса призлар алып киләләр. Мәсәлән, без төрле номинациялар да әлбәттә игътибар бирдек. Мәсәлән, иң яхшы капкачы, иң яхшы футболчы, иң кыйммәтле футболчы дигән номинация уйлап таптык әле. Менә шулай призлар кызыклы булачак. Миңа калса уенчылар теләп уйнарлар. Ну, миңа иң зур приз әлбәттә катнашу. Мин уйлыйм, теге приз өчен генә килмиләр бит, ә аралашу өчен, бер-берсен күрер өчен, футбол өчен. Чөнки футбол ул чынлап та дөнья уены. Футбол ул кайда да футбол. Бразилияда да, Улы Керкеле авылында да.
Һәр яшь спортчыга Айдар Галимов үзенең җырлары язылган кассеталар, компакт тәлинкәләр, календар, значоклар, футбол хакында китаплар да бүләк итәчәк. Бәйгеләр тәмамлануга җиңүчеләрне дә зур бүләкләр көтә. Республика турнирына Уфадан, Стәрлетамактан һәм Миякәдән килгән иганәчеләр дә яшь спортчыларны үзләренең бүләкләре белән сөендерәчәк.
Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Фәнис Фәтхи булды.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlik.org